колегата Ренчев сме в студиото и се радваме да кажем добро утро в близка, но и толкова далечна Франция на нашия приятел, колега и така...
И да кажем къде е
близо... Борсов анализатор и специалист.
Близо до границата с Германия, в един град, който се нарича Страсбург.
Не съм сигурен дали е там. Андрей Стойчев, добре дошъл в ефир, Андрей.
Добро утро на всички. Дано ви е приятно кафето, чая или кой каквото консумира рано сутрин с Дарик.
Ами, добре, ти пиеш чай, доколкото разбрах.
Аз пия чай, да. Страсбург е града, точно така, и пие наистина точно на границата с Германия.
Добре, да кажем, Андрей, ти все още, така, твоята компания е RockSure, нали? Финансово-технологична компания.
Точно така, да. И всъщност, да, финансите са нещото, което така е най-близо до мен и до моите знания, така да се каже.
Добре. Можем ли сега, аз ти отправих така преди ден-два предизвикателство, можем ли да обясним на нормален човешки език, не на финансово-технологичен, борсово-индексов. Какво се случи преди 2-3 дни на Уолл Стрийт? Сега, ако чета българските агенции, да ти кажа, чета и много чужди, в българските описват ситуацията така. Множество малки инвеститори се опитаха да отхапят от залъка на големите хедж фондове и хората с много пари посредством спекулацията с акциите на GameStop. Това верно ли е като изречение и можем ли да го разтълкуваме? Да?
И то е колкото е вярно, толкова и невярно в интерес на истината. Смисъл, разбира се, така се представя не само в българските агенции, но и като цяло така е облечена тази маневра на малките трейдери. И то всъщност това се зароди така преди няколко седмици, когато така започна да се лобира в средите предимно на така, така да се каже, на течението Reddit, където доста хора започнаха да лобират за покупки на въпросната компания GameStop, които твърдяха, че видите ли, хедж фондовете са застанали на къси позиции за тази компания. Тя е много хубава компания, тя има някакъв сантимент сред хората. Знаете за нейните видеоигри, които са с поколения се сблъсквали и са се забавлявали с тях. И всъщност, нали, ритейл трейдерите, т.е. малките инвеститори, хората, които имат акаунти между, да кажем, 500 и 2500 долара, мога така да ги охарактеризирам, започват масово да купуват тази акция, която така или иначе не е кой знае колко ликвидна, т.е. няма кой знае колко акции на самата на борсата и съответно нали, дори малко вълнение по отношение или малко повишено търсене по отношение на акцията може да породи и така по-сериозно движение на цената. И оттам всъщност се получава този ефект. А сега вече дали това е чистата идея или пък виждаме един класическо, ако мога да използвам жаргонната дума, помпане на цената на една акция до момент, в който инициаторите на това помпане решават, че вече е време да излизат от пазара. Това вече е друга тема и мисля, че тепърво ще бъде разискано на дълго и на широко от органите в щатите и в крайна сметка аз оставам с едно леко убеждение, че всъщност не се взима кой знае колко от пая на богатите, а по-скоро с това действие някаква малка група хора стават също богати.
Добре, Андре, това според теб, така доколкото разбирам, според теб е планирана акция. На това прилича. Не е... Да, не е случайно
то,
нещо.
То е планирано. Да. да, абсолютно. То е планирано и както се видява в последствие, след като така моментума на покупки на GameStop свърши, се въвлякаха още няколко акции, които под егидата на носталгията и така доброто старо време започнаха да се купуват отново малко по позабравени компании, като, като акциите на BlackBerry, като акциите на Nokia дори. Имаше така един момент от половин сесия, бих казал, за масови покупки на, на среброто.
Да.
На като борсови контракти, което също е, нали, очевидно не чак толкова ликвидно, че да, че да може да абсорбира с, без кой знае какви ценови вариации, търсенето, което се появява масово от макар и малко, но пък на голям брой ритейл клиенти.
А добре, нека да дадем пример. Колко, да кажем, преди месец-два, колко е струвала една акция на GameStop и докъде стигна цената и заради акцията именно на тези много малки трейдери, инвеститори?
Да, тя беше някъде декември, началото на януари. Сега говоря малко по спомена, около 17-20 долара, може и малко по-ниска да беше цената. Като след тези така, вълнения и
интерес,
съвсем спокойни публични изявления на хората в тази мрежа за масови покупки, призоваване за масови покупки на акциите, хората започнаха да купуват и тя стигна за доста кратко време цени от над 400 долара. Сега, разбира се, тази, да, това са огромна флуктуация, огромна доходност на хората, които като са купували на 17, да кажем на 20 долара, след това са успяли да продадат на 400. Само че искам да отбележа тук, че в единия ден цената беше 400, на следващия ден беше 200. Така че, освен че хора са купували на 20 долара, имало и хора, които са купували вероятно на 400
долара. Има и такива, да, които са купували.
Точно, да, които са претърпели доста загуби. Аз точно за това казвам, че някои са станали доста богати от 20 на 400 долара. Представете си каква доходност и то за няколко дни буквално имаше. Но и хора, които са влезли по-късно в течението, които винаги са потърпевши във всяка една такава акция, законна или незаконна, съответно са потърпевши, тъй като купувайки на 400-450 долара се озовават с позиции, които в последствие са станали на 100 долара.
Добре, Андрей, малко да проследим в исторически план. До сега подобни ситуации на борсите са се случвали винаги през някои от големите играчи, така да кажем. Органите, които следят за това как правилно се търгува и дали има спекулация на борсата, винаги са стигали до човек, който да обвинат в спекулацията или до компания. Сега обаче те май са много хиляди малки. Така ли е?
Така е, да. Значи то всъщност за мен лично нещо подобно се случи на предишния така пик на интерес и така вълнение около криптоиндустрията, криптовалутите. Да. Преди няколко години имаше нещо подобно, когато имаше така инфлуенсъри, с тази модерна дума да използваме, които лобираха за покупки на различни малки ауткойнове, които пък последствие се качваха с фантастични проценти, нали, в хиляди става въпрос. Което водеше до огромни печалби на хората, които са почнали да лобират и са имали такива валути в началния етап, в ранните дни. Само че тогава говориха, че всъщност това е напълно нерегулиран пазар. Хората трябва много да внимават и могат да загубят много пари. Разбира се, хора спечелиха и хора загубиха пари. То винаги има някакъв баланс.
Да.
Сега е малко по-интересно, тъй като това се случва на регулиран пазар. Много такива случаи имало във времето и, разбира се, нито регулатора, нито самите борси гледат на добро око с нещо такова. Даже, нали, разбира се, имат правила, които тотално обличат подобни действия в незаконни окраски. Тук е наистина малко по-различно. Това е някаква така супер модерна търговия с, ако мога да кажа, дори с вътрешна информация, въпреки че тази информацията не е вътрешна, е публична, и точно тук е ключа, дали всъщност след като то се обявява публично пред всички и се говори открито от хиляди, е някаква манипулация на пазара или просто е някакво течение, което се споделя открито в социални мрежи.
Добре.
Но за съжаление аз мисля, че това ще доведе до последствия на на инвеститорите, на малките инвеститори, то винаги малките инвеститори го отнасят. Дали е, говорим за търговия с акции или говорим за потребителите на, на дизел, на, на бензиностанциите, нали, винаги го отнасят малките под една или друга форма. Така че аз мисля, че от тук на сетне, освен че ще има разследвания, не знам дали ще има обвинени в интерес на истината, това ми е много интересно да го проследя, но определено ще има някаква промяна по отношение на, на свободния достъп до такива пазари, по отношение на улеснения начин на търговия, какъвто наблюдаваме последните години с модерни компании, които брокери, които предлагат всъщност достъп до тези пазари.
Това беше въпроса ми. Дали исторически ще се промени вече това, което се случва на борсите с появяването на компания, зад която стои българин, Владимир Тенев, това е Робин Худ, нали така?
Най-богатия българин.
Андрей.
Значи, за компанията, за компанията Робин Худ, както и за други брокери, които дават възможност на наистина на така масата хора да инвестират малко или много в, на капиталовите пазари, при всички случаи ще има, ще има някакъв отзвук и ще има някаква негативна реакция. То вече има негативна реакция от страна на инвеститорите, тъй като Робин Худ и не само те, нали, те ги използваме, тъй като може би са едни от най-популярните.
Най-популярните, все пак и българин стои за да, основаването на компанията, да.
Точно така, да, доста от такива подобни компании, те всъщност спряха, някъде спряха тотално операции или пък други просто спряха или рестриктираха търговията с подобни акции, които очевидно са в така на, на, на устата на доста, на, на доста спекуланти и трейдери. Това, разбира се, доведе до вълна на недоволство от трейдерите. Разбира се, ето това, тези Робин Худ, те защитават големите хедж фондове, те защитават статуквото и така нататък, което, разбира се, така на популистски език може би звучи вярно, но иначе самите Робин Худ и не само те бяха изправени пред една много сериозна дилема, тъй като с оглед на покачващия си интерес и голямата волатилност на, на подобни акции, всъщност клиринговите къщи, които гарантират размяната на пари и на акции, докато всъщност това не се случи в тези два дни, в които има време да се случи след сделката, те започват да искат повече марджини, или така да се каже, повече пари искат от, от брокерите, които да могат да, с които пари да могат да си гарантират, че всъщност ще има сетълмент между акциите и парите. И от тук следва, нали, обратната връзка, след като им се иска повече пари, значи Робин Худ трябва да вземат някакви мерки, съответно те взеха кредитиране доста експедитивно, разбира се, докато реагират, се наложи да спрат някакви операции. Сега дали това е най-правилният подход и дали Робин Худ и техния риск менеджмент са така калкулирали подобен сценарий в, за тяхната система, аз дълбоко се съмнявам, честно казано. То всички се оказаха изненадани от нещо подобно, включително и регулатора в щатите.
Да.
Така че аз не бих казал, че Робин Худ са някакво изключение или Робин Худ са действали самосиндикално в защита на някой. Те по-скоро са се опитали да и се опитват да защитат практически себе си и всъщност да осигурят по някакъв начин ликвидност, за да могат да продължават да оперират и да предлагат услугите си.
Добре. Сега, какво нещо интересно... Как се събуди тази сутрин? Нещо интересно на пазарите има ли?
Ами, да, аз винаги се събуждам с понякога едно, понякога и две очи към, към пазарите. Интересното е, че така позитивният тон продължава, се запазва и така еуфорията за покупки, нали, тук вече се абстрахираме от тези този частен случай и тази история около GameStop и останалите подобни акции. Всъщност еуфорията около всички така големи и не само големи компании и акции на развиващите се пазари, не само в щатите, но и в Европа се запазва. Индексите продължават да се качват и това е някакъв тренд, който продължава да стои вече почти една година, въпреки ситуацията около, нали, кризата с пандемията. Това Това е интересното и това се случва и в момента. И другото, което със сигурност предизвиква интерес, предполагам и на голяма част от вашите слушатели и зрители и последователи в вашите групи, със сигурност криптопазара също е интересен, който продължава така да се, да се покачва и даже сутринта точно на това видях, че Етериума, втората по големина криптовалута след биткоина, вече достигна нов връх, което, нали, на, на трейдърски или на чисто технически погледнато графиката, ако може да се анализира графика на, на Етериум, означава, че би следвало да има нова вълна от покупки на тази валута. Разбира се, трябва да, да кажем тук, че това по никакъв начин не е какъвто и да е съвет за, за инвестиция, да, да. И трябва да се има предвид, че освен, че капиталовия пазар, генерално с акциите, може би един от най-рисковите пазари, на които може да се инвестира, може да го умножиме по няколко и тогава да разберем колко е рисков и пазара с криптовалути.
А този, а какъв му е, каква е номинала на Етериума? Казваш ти, че има връх?
Ами в момента е около 1500-1550 долара, което си е нов, да, нов връх. Което, между другото, генерално не е изненадващо, тъй като биткоина още преди, преди няколко седмици така щупи собствените си рекорди, така че беше и до някъде логично останалите големи, пък да, и вече не чак толкова големи и други криптовалути да, да, да покажат малко мускули.
Да повлече, да, да повлече. Сега аз съм сигурен, Андрей, че колегата Райчев търпеливо изчаква да ти зададе въпроса за...
Не,
златото.
За, за златото.
Да, той си мисли за злато през цялото, да, време, да, докато ти...
Аз помислих, че ще ме пита за Расинг Страсбург нещо, за местния футболен отбор.
Ето и това. Това също е добър въпрос.
Не, щях да те питам как така тече живота в Страсбург в момента. Вечер знаем колко една година близо сме в пандемия.
За съжаление...
И трябва да приключим, Андрей, да.
Да, ще бъда много кратък. За съжаление, живота в Страсбург в момента не тече много с оглед на ситуацията. Има вечерен час 6 часа и още по-строги така проверки след 6 часа дали се спазва този вечерен час. Ето един такъв пример, който мен много ме вълнува. Днес има, днес е матч дей за, за Страсбург, тъй като местният отбор играе поредния кръг от първенството и за съжаление ще бъде на, на затворени врати или затворена врата, тъй като ситуацията го изисква, така че живота в Страсбург в момента се свежда до това децата да ходят на училище, малките, възрастните да ходят на работа и вечерта всички да си вкъщи. Се надяваме възможно най-бързо това да, това да отмине.
Извода е, Андрей, да, да си дойдете на България, както казваме ние, защото тук имаме едни от най-либералните мерки.
Да, абсолютно.
Ограничител.
Чакам с нетърпение средата на февруари, когато има ваканции, права си по един PCR тест, както са изискванията, и живот и здраве, може да се видим.
Да се видим и на живо, да. Благодаря ти, Андрей. Андрей Стойчев, пряко включване от Страсбург, коментар за това и обяснение какво се случи на Wall Street с тези акции на GameStop и, разбира се, и други интересни неща, свързани с световните пазари.